Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, ώρα για την ιατρική μας ενότητα. Μαζί μας όπως κάθε εβδομάδα είναι ο γιατρός Γιώργος Σαμπογιάννης. Γιατρέ, χρόνια πολλά για την ημέρα και καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Στέργια και σε όλους τους ακροατές.
Τι θα συζητήσουμε σήμερα, γιατρέ?
Σήμερα θα μιλήσουμε για την πίεση του αίματος και φυσικά την νόσο που ακολουθεί, που είναι η υπέρταση.
Τι είναι λοιπόν η αρτηριακή υπέρταση ή πίεση?
Θα πρέπει πρώτα να πούμε τι είναι η πίεση πριν πούμε για την υπέρταση. Πίεση, η καρδιά μας όπως ξέρουμε είναι σε μία αντλία η οποία συστέλλεται, μικραίνει για να διώξει το αίμα, να σπρώξει το αίμα στην περιφέρεια και μετά χαλαρώνει, διαστέλλεται, μεγαλώνει και ξαναλαμβάνει το αίμα μέσα πάλι. Όταν η καρδιά συστέλλεται, ανεβαίνει η πίεση, και αυτός είναι ο μεγάλος αριθμός που λέμε, παραδείγματος χάρη 120. Όταν η καρδιά διαστέλλεται, όταν χαλαρώνει, μεγαλώνει μεν σε μέγεθος, αλλά κατεβαίνει η πίεση και αυτός είναι ο μικρότερος αριθμός που μετράμε, παραδείγματος χάρη 80. Και έτσι όταν ένας ασθενής έχει πίεση 120 με 80, το 120 είναι η πίεση μέγιστη όταν η καρδιά συστέλλεται και το 80 είναι η ελάχιστη πίεση όταν η καρδιά διαστέλλεται. Και αυτή η πίεση είναι αναγκαία για να μπορείς να κυκλοφορήσει το αίμα μέσα στο σώμα. Υπέρταση είναι όταν αυτοί οι αριθμοί υπερβαίνουν μερικά όρια στα οποία θα μιλήσουμε.
Πώς μπορεί λοιπόν η υπέρταση να επηρεάσει τον οργανισμό μας?
Η υψηλή πίεση λοιπόν μπορεί να επιδράσει αρνητικά την καρδιά γιατί θα την κουράσει και μπορεί να δημιουργήσει καρδιακό επεισόδιο, όπως επίσης μπορεί να η ανεβασμένη αυτή πίεση να έχει σαν αποτέλεσμα να εκραγούν μικρές αρτηρίες στον εγκέφαλο και να δημιουργηθεί ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αλλά υπάρχουν βέβαια και άλλες επιπτώσεις σε διαφορετικά όργανα του σώματος, αλλά αυτά είναι τα δύο κύρια.
Μάλιστα. Πόσο συχνή τώρα είναι η αρτηριακή υπέρταση σε έναν άνθρωπο?
Περισσότερο από το 1/3 των κατοίκων της Αυστραλίας άνω των 18 ετών έχουν ψηλότερη πίεση από ό,τι πρέπει. Έχουν υπέρταση. Και βασικά οι μαγικοί αριθμοί είναι 140 με 90, αλλά σε ανθρώπους που έχουν άλλες χρόνιες παθήσεις, ιδιαίτερα καρδιακές παθήσεις, ο αριθμός αυτός κατεβαίνει στα 130 με 80. Ο στόχος μας λοιπόν για ανθρώπους που έχουν διαβήτη, ήδη υπάρχοντα προβλήματα στην καρδιά και ούτω καθεξής, είναι ο αριθμός να είναι μικρότερος ακόμα, 130 με 80. Και φυσικά η μονάδα μετρήσεως είναι χιλιοστά υδραργύρου.
Αφού μας εξηγήσατε λοιπόν όλα αυτά, γιατρέ, να δούμε πού οφείλεται η υπέρταση.
Σε πολλές περιπτώσεις είναι πρωτογενής, δεν υπάρχει δευτερογενής αιτία, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό. Το βάρος μας, η χρήση μεγάλης ποσότητας υνοπνεύματος, το κάπνισμα, η έλλειψη ασκήσεως, όπως επίσης και η παραπάνω από ό,τι πρέπει κατανάλωση άλατος. Διότι το αλάτι ανεβάζει την οσμωτική έτσι πίεση μέσα στα αιμοφόρα αγγεία και ανεβαίνει σαν αποτέλεσμα η πίεση. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ασθένειες, ενδοκρινείς ασθένειες, οι οποίες μπορούν να ανεβάσουν την πίεση. Υπάρχει επίσης σπανίως και κάποια στένωση στις νεφρικές αρτηρίες. Να πούμε εδώ επίσης, Στέργιο, ότι τα νεφρά, εκτός το ότι είναι υπεύθυνα για την και το καθάρισμα του αίματος και την αποβολή των ακαθάρτων διαμέσου των ούρων, είναι επίσης υπεύθυνα για τη ρύθμιση της πιέσεως και πολλά από τα φάρμακα που δίνουμε για να αντιμετωπίσουμε την υπέρταση δουλεύουν ακριβώς πάνω σε αυτό το μηχανισμό των νεφρών.
Ενδιαφέρον, γιατρέ, για να δούμε πώς προλαμβάνεται ή θεραπεύεται η υπέρταση.
Η υπέρταση βασικά προλαμβάνεται με τα βασικά πράγματα που λέμε κάθε φορά, άσκηση, υγιεινό φαγητό, αν μπορούμε να τρώμε λιγότερο αλάτι, εινόπνευμα σε κανονικές ποσότητες, δηλαδή περίπου 2 για τον άντρα την ημέρα, 2 ποτά και 1 για τη γυναίκα. Κάπνισμα δεν υπάρχει αλήθεια κατώτερο όριο, υπάρχει μη κάπνισμα. Αυτή είναι η πρόληψη. Η θεραπεία τώρα είναι βασικά να θυμηθούμε ξανά τις αρχές της πρόληψης, τις οποίες αναφέραμε, και στις περισσότερες φορές χρειάζεται και μία φαρμακευτική αγωγή, φαρμακολογική θεραπεία δηλαδή, συνήθως στη μορφή ενός φαρμάκου μία φορά την ημέρα, σε μικρή δόση, και σιγά σιγά βλέπουμε κατά πόσο αυτό είναι αποτελεσματικό, είτε ανεβάζουμε τη δόση, είτε χορηγούμε δεύτερο φάρμακο, αρκετές φορές και τρίτο. Αυτό πρέπει να γίνει με την επίβλεψη των γιατρών. Να πούμε εδώ, Στέργε, ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μετράνε την πίεση στο σπίτι, και αυτό δεν είναι άσχημη ιδέα, αρκεί να μην γίνει νεύρωση, αλλά πολλοί εξαρτούν μάλλον το αν θα πάρουν το φάρμακο ή όχι από την πίεση. Έτσι, πολλές φορές όταν η πίεση είναι χαμηλή ή κανονική, δεν παίρνουν το φάρμακο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν είναι παρακεταμόλη, δεν είναι παυσίπονο, είναι φάρμακο που πρέπει να χορηγείται σε καθημερινή βάση, και εάν το φάρμακο κατεβάζει την πίεση όντως παραπάνω από ό,τι πρέπει, ο γιατρός θα το εντοπίσει και θα κάνει τις κατάλληλες αλλαγές.
Πόσο συχνά πρέπει οι γιατροί καταληκτικά κάποιος να παρακολουθεί την πίεση του?
Ένα ενήλικας πάνω από 18 ετών, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα καρδιακό, υγείας και τα λοιπά, μέχρι ας πούμε την ηλικία των 50, μια φορά κάθε 2 χρόνια είναι αρκετό. Σε μεγαλύτερη ηλικία, και εφόσον υπάρχει προδιάθεση για άλλα προβλήματα, τότε σε κάθε επίσκεψη γιατρού, με το λιγότερο θα έλεγα 1-2 φορές το χρόνο. Αλλά φυσικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπέρταση και χορηγούνται αγωγή, πρέπει να γίνεται πολύ πιο τακτικά.
Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, για τον χρόνο σας, και χρόνια πολλά και πάλι για την ημέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσένα, Στέρια, και σε όλους τους ακροατές.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.